piispan vaalitentti.
Jouko Alaprinkkilä, miksi sinä olisit parempi valinta Lapuan hiippakunnan piispaksi kuin vaikkapa Terhi Kaira tai muut ehdokkaat?
No minä en kyllä halua asettaa itseäni näiden muiden edelle, mutta nostan esiin muutaman semmoisen asian, joita tukiryhmäni näkee minun vahvuuksikseni. Ensinnäkin mulla on aika pitkä työhistoria seurakuntatyöstä ja sen johtamisesta. Eli olen toiminut nuorisopappina, sairaalatyöstä vastaavana pappina, sitten kirkkoherrana vuodesta 2001, lääninrovastina vuodesta 2005. Työhistoriaan mahtuu myöskin 2 kautta pappisasessorina ja myöskin siihen aikaan pappisasessori oli piispainkokouksen jäsen. Eli mulla on johtamiskokemusta ja hallinnollista kokemusta oikeastaan kirkon hallinnon kaikilta tasoilta. Ja sitten ajattelen, että piispalla on hyvä olla myöskin semmoista koulutusta, joka varustaa häntä piispan tehtävää. Ja ajattelen, että kun olen väitellyt teologian tohtoriksi apologetiikasta, niin semmoista apologeettista otetta tarvitaan tässä ajassa. Siis kristinuskon puolustamista eri foorumeilla. Ja sitten vielä niin ajattelen, että mä oon aika sopivassa iässä. Mä en nytkään halua verrata kehenkään muuhun, mutta ajattelen, että mä oon nyt sopivammassa iässä kuin itse olisin ollut vaikkapa 10 vuotta sitten.
Terhi Kaira, miksi sinä olisit kenties parempi valinta Lapuan hiippakunnan piispaksi kuin Jouko Alaprinkkilä tai muut ehdokkaat?
Kiitos. Minulla on ehdokkaista monipuolisin työkokemus. Olen työskennellyt kirkollisessa järjestössä, paikallisseurakunnassa, tuomiokapitulissa, kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksessa. Ja nämä kaikki toimijat on piispan viranhoidon kannalta olennaisia yhteistyökumppaneita. Ja sitten siitä avautuu oikeastaan 2 näkökulmaa. Mulla on hyvin vahvat verkostot tässä kirkon sisällä ja myös keskeisiin yhteistyökumppaneihin. Ja toinen näkökulma on se, että työkokemukseni on antanut mulle vahvaa sisällöllistä osaamista liittyen seurakuntien toimintaan ja sen kehittämiseen, seurakuntahallintoon, seurakuntien talouteen ja myös kirkolliseen lainsäädäntöön. Ja jos toisen näkökulman vielä ottaa esiin, niin voisi puhua johtamisominaisuuksista. Olin viime vuonna psykologisessa soveltuvuusarvioinnissa ja siinä arvioitiin, että mun erityinen vahvuusalue on kyky hahmottaa laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia ja ajatella strategisesti. Mulla on modernit johtamistaidot, jotka on koeteltu monissa haasteissa ja vielä selkeä ja vaikuttava viestintä on vahvuusalueita, niin näin valitsijayhdistys on arvioinut ja tietysti jokaisen äänestäjän arvioitavaksi jää se, että mitä asioita he haluavat valinnassaan painottaa.
Radio D:n piispanvaalitentissä tarkastetaan siis vielä tänään Lapuan hiippakunnan piispakandidaatit. Viime viikolla kohtasivat jo Lapuan hiippakunnan lähetys ja kansainvälisen työn asiantuntija ja pappirovasti Jukka Jämseen sekä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra tuomiorovasti Matti Salomäki. Nyt tentattavana on 2 teologian tohtoria, hiippakuntadekaani ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän jäsen sekä tuomiokapitulin asiantuntijoiden esimies Terhi Kaira. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä sitten Kauhajoen kirkkoherra, lääninrovasti ja piispakokouksen ekumeenisten asian toimikunnan jäsen Jouko Alaprinkkilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Minun nimeni on Ariel Neulonen. Tervetuloa myöskin kuuntelijoille mukaan tähän lähetykseen. Lapuan hiippakunnan toiminta käynnistyy tosiaan kesällä 1956 piispa Eero Lehtisen johdolla. Lapuan hiippakunta syntyi luterilaisen kirkon nykyisestä 9 hiippakunnasta 7. Alkujaan hiippakuntaan kuului 65 seurakuntaa, joista suurin osa siirrettiin Turun arkkihiippakunnasta. Ja tänä päivänä Lapuan seurakunnan alueen väestöstä noin 78,5% alueen asukkaista kuuluu evankelis-luterilaisen kirkkoon. Jäseniä alueen seurakunnissa on yhteensä noin 411 700 ja alue kattaa seurakunnat Joutsasta Pietarsaareen suomalaiseen seurakuntaan ja Pihtiputaalta Kristiinankaupungin suomalaiseen seurakuntaan. Isoja kaupunkeja alueella ovat niin Vaasa, Seinäjoki kuin Jyväskylä. Mutta ensimmäisen kysymykseen tai oikeastaan toiseen. Ruotsalais-saksalainen lainasana piispa pohjautuu kreikan sanalle episkooppi, päälle katsoja. Episkooppi-sanaa voi verrata sanoihin mikroskooppi ja periskooppi. Terhi Kaira ja Jouko Alaprinkkilä, mikä olisi teille ominaista mikroskoopin ja mikä taas periskoopin tasoista toimintaa piispana ollessa?
No, lähdetään siitä mikroskoopista liikkeelle. Sehän on tarkoitettu pienten asioiden ja yksityiskohtien tarkasteluun ja joskus juuri niistä pienistä asioista ja yksityiskohdista löytyy sitten jotakin hyvin olennaista. Eli voidaan puhua siitä, mikä liittyy yksittäisten seurakuntien tilanteisiin, toimintaan, rakenteisiin, hallintoon ja myöskin ihan yksittäisten työntekijöiden työnäkyihin, elämän tilanteisiin. Ja on hyvä, että piispalla on tämmöistä mikroskooppikokemusta, siis kokemusta paikallisseurakunnan työstä, paikallisseurakunnan työn johtamisesta. Siellähän se sana tulee lihaksi. No sitten se periskooppi, sillähän voidaan kurkistaa vaikka juoksuhaudassa reunan ylitse tai nurkan taakse. Ja ajattelen, että siinä on kyse siitä, että katsellaan vähän niin kuin omaa poteroa kauemmaksi eteenpäin kohti tulevaisuutta, ympärille kohti globaalia kristikuntaa, globaalia maailmaa ja myöskin ylöspäin, eli kohti taivasta. Ja ajattelen, että se työnäky meille tulee taivaasta Jumalalta pyhän kirjan muodossa. Sen äärellä saamme olla rukouksessa sanasakramenttien äärellä. Ja siellä ilmestyskirjassahan meille on annettu se meidän lopullinen päämäärämme, jota kohti piispakin on kutsuttu laumaansa kuljettamaan. Mutta sitten piispalla on hyvä olla myöskin semmoista ympärille laajasti katselevaa työnäkyä, jonkunlaista kokemusta siitä, millä tavalla kirkot ja seurakunnat toimii ulkomailla. Mulla sitä kokemusta on kertynyt parilta kesältä Yhdysvalloista, siirtosuomalaisten keskuudesta ja niistä kokemuksista, mitä siellä seurakunnassa oli. Ja sitten tietysti näistä kotoisista ekumeenisistä yhteyksistä, vaikkapa vapaisiin suuntiin tai ortodoksiseen kirkkoon.
Mm. Terhi Kaira.
Mä itse asiassa näen asian aika samalla tavalla kuin Jouko, mutta lähden mieluusti katsomaan ensin sitä isoa kuvaa, eli laajasti näen, että piispan tehtävä tässä ajassa ja yhteiskunnassa on ylläpitää tulevaisuuden ja toivon näkökulmia ihmisten mielissä. Korostaa sitä, että jokainen elämä on merkityksellinen. Meillä on hyvä Jumala, joka haluaa pitää meistä huolta ja joka tahtoo meille vain hyvää. Ja jotenkin tämän näyn äärellä ollaan mun mielestä piispan viranhoidon ytimessä. Sitten kun katsotaan mikroskoopilla pieniä asioita, niin ajattelen, että sieltä näkyy yksittäinen ihminen ja hänen elämän kysymyksensä. Piispa on aina myös pappi ja papin tehtävä on ottaa vakavasti jokainen ihminen hänen kaikkine elämän kysymyksineen. Jos ajatellaan piispan viranhoitoa, niin se yksittäinen ihminen on usein esimerkiksi yksittäisen seurakunnan yksittäinen pappi, joka tarvitsee viranhoitoonsa niin sanottua kaitsentaa, eli ohjausta, neuvontaa, tukea, rohkaisua, tai sitten hän tarvitsee puolustajaa, puolesta puhujaa.
Päälle katsoja. Piispa on hiippakuntansa seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Piispuus edustaa kirkon yhtenäisyyttä myös. Piispan tehtävänähän on pitää hänelle uskottu lauma koossa ja vaalia kirkon yhtenäisyyttä ja ykseyttä. Tätä seikkaa on kuitenkin haastanut ehkä eniten eri näkökunnat samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen, niin tähän on tuotu ratkaisuvaihtoehdoksi peräti 6 mallia, jotka ovat: malli 1, kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin liittyviä toimituksia ei toteuteta. Malli 2, kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samalla sillä on rinnakkainen toimitus, jolla halutaan vastata samaa sukupuolta olevien hengellisiin tarpeisiin. Tätä muuten ensisijaisena pitävät tämänhetkisistä piispoista Häkkinen, Keskitalo ja Peura. Sitten malli 3. Kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta oleville pareille annetaan mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen salimalla papeille näiden parien vihkiminen avioliittoon. Ja tätä ensisijaisena vaihtoehtona pitävät piispoista Luoma ja Repo. Sitten malli 4. Kirkolla on kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä, perinteinen ja sukupuolineutraali. Kirkko toteuttaa vihkimisiä eri- ja samansukupuolisille pareille. Tämä on niin sanottu Norjan malli, jota ensisijaisena pitävät piispoista Leppänen ja Laajasalo. Sitten malli 5. Kirkko on muuttanut käsitystään avioliitosta sukupuolineutraaliksi ja vihkii tämän mukaisesti. Perinteisellä kannalla olevat voivat vihkiä vain eri sukupuolisia. Tämä on niin sanottu Ruotsin malli, jota ensisijaisena pitävät piispoista Hintikka ja Åstrand. Ja sitten vielä viimeisenä malli 6. Kirkko on muuttanut käsityksensä avioliitosta sukupuolineutraaliksi ja vihkii tämän mukaisesti. Perinteisellä kannalla olevat eivät saa poiketa kirkon avioliittokäsityksestä eikä heitä vihitä pappisvirkaan. Tätä mallia ei kukaan nykyistä piispoista kannata. Jouko Ala-Prinkkilä ja Terhi Kaira, mikä näistä malleista olisi teidän mielestänne paras? Terhi Kaira.
No mun ajattelussani ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu on ihan luovuttamaton lähtökohta. Mun näkemyksen mukaan kaikille parille, jotka sitä toivovat, tulisi antaa mahdollisuus kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näkemykseni mukaan avioliittokäsitystä tulisi muuttaa tai että joku pappi pitäisi vasten tahtoaan pakottaa vihkimään. Ei, vaan ajattelen tämän mallin 3 mukaisesti, että antamalla papeille oman tunnon vapaus tässä kysymyksessä me saataisiin ratkaistua tämä kysymys rakentavalla tavalla. Tällä hetkellähän me ollaan kestämättömässä tilanteessa, jossa seurakuntalaisia ja myös viranhaltijoita eli pappeja kohdellaan eri tavoin riippuen siitä, että minkä hiippakunnan alueella he sattuvat asumaan tai tekemään työtään. Ja sen takia ajattelen, että tämä malli 3 tarjoaisi sellaisen kompromissiratkaisun, jonka avulla me päästäisiin kirkossa yhdessä eteenpäin tässä kysymyksessä. Mä uskon, että kirkon yhteys kyllä kestää erilaisuuden tässä mallissa ja mun mielestä tärkeintä kuitenkin on se, että me hyväksytään se, että Raamattua lukemalla, teologisesti perustellen, rukoillen, Jumalan tahtoa kysellen ja kristillisen vakaumuksen pohjalta voidaan päätyä erilaisiin ratkaisuihin tässä kysymyksessä. Myös kansainvälinen tarkastelu osoittaa sen, että eri ratkaisuihin on päädytty, niin kuin tuossa johdannossa viittasit.
Entä vielä näistä sanktiokäytännöistä? Sanktiota vai ei? Vai puhuttelua?
No mä keskustelisin mielelläni papin kanssa, joka on vihkinyt samaa sukupuolta olevan, mutta viime vuoden lokakuussa piispainkokous tuli yhdessä julki ja kehotti noudattamaan pidättyväisyyttä näissä seuraamusten määräämisissä. Ja olen sitoutunut myös tähän kirkon yhteiseen linjaukseen sekä mahdollisesti tulevana piispana että nyt jo hiippakuntadekaanina.
No niin, sitten Jouko Ala-Prinkkilä.
Minäkin kannatan mallia 3 ja perustelen sitä sillä, että kirkon on tässä tilanteessa hyvä pitäytyä nykyiseen avioliittonäkemykseen. Jos siitä irtoamme, niin silloin kirkko helposti halkeaa. Korostan, että tässä on hyvä säilyttää yhteys ja opetella ymmärtämään erilaisten näkemysten taustalla olevia eettisiä ja teologisia ratkaisuja. Tämä 3. malli, vähän niin kuin Terhi totesi tuossa, niin tarjoaa mahdollisuuden samaa sukupuolta oleville pareille tasa-arvoiseen avioliittoon. Eli seurakunta palvelee myöskin heitä. Pidän vähän ongelmallisena sitäkin, että osa ihmisistä, jotka Suomen lain mukaan voivat solmia avioliiton, niin kirkon puolta jotenkin jätettäisiin vähän niin kuin heitteille. Eli kirkon on hyvä olla tukemassa parisuhteita myöskin samaa sukupuolta olevien kohdalla. Sitten viittaan siihen samaan, mihin Terhikin, eli tämä on myöskin kysymys siitä, että kohdellaanko pappeja samalla tavalla eri hiippakunnissa. Ja niinpä ajattelen, että papeille olisi hyvä antaa oman tunnon vapaus tässä. Eli jos he katsovat, että voivat vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskuntia, niin se mahdollisuus heille on annettava. Mä perustelen tätä luterilaiseen teologiaan kuuluvalla kultaisen säännön etiikalla. Eli kaikki, mitä te tahdotte muiden tekevän teille, tehkää se heille. Ja siinä on ikään kuin sisään rakennettuna muutamia näkökulmia. Ensimmäinen on toisen asemaan eläytyminen. Eli meidän aina pitää erilaisissa eettisissä kysymyksissä kysyä. Vaikkapa esimerkiksi sitä, että entäpä jos minä olisin homoseksuaali tai minun lapseni olisi homoseksuaali, niin miten minä toivoisin, että kirkko minua tai minun lastani siinä tilanteessa palvelisi?
No, tämä olikin hyvä toteamus siitä, että jos sitten kirkon vihkikäytäntö muuttuu aikana, jolloin jompikumpi teistä olisi piispana ja eteen tulisi niitä kirkon aktiivisia jäseniä, jotka eivät tunnista kirkkoa enää siksi, jonka jäseniä he ovat olleet kenties jo vuosikymmeniä ja siksi aikoisivat erota kirkosta, niin minkälaista eläytymistä sitten tällaisen ihmisen saappaaseen tekisit, Jouko Alaprinkkilä, ja mitä sanoisit heille?
Tuo on hyvä kysymys ja siihenkin tämä kultaisen säännön etiikka antaa näkökulmia. Yhtä hyvin on kysyttävä sitäkin, että entäpä jos minun avioliittonäkemykseni olisi erilainen ja se perustuisi hieman erilaiseen teologiaan ja etiikkaan kuin tämä minulle ominainen näkemykseni, niin miten minä toivoisin, että siinä tilanteessa minua kohdeltaisiin. Ja mulle tärkeä teema näissä vaaleissa on tämä sillan rakentaminen. Ja mä ajattelen, että se nousee juuri tästä ajatuksesta, että haluan eläytyä myös niiden osaan, jotka ajattelevat vaikkapa tästä kysymyksestä eri tavalla ja joilla täytyy olla kotipaikkaoikeus meidän kirkossamme. Ja ajattelen, että tämä, vähän niin kuin Terhi tuossa totesi, että tämä malli 3 tarjoaa tilaa nyt sitten myöskin erilaisille näkemyksille tässä asiassa. Ja toivottavasti kuljemme tämän asian kanssa sekä yhteisesti asiaa pohtien, että siinä eläen tavalla niin, että voisimme vähitellen lähentyä asiassa toisiamme. Mutta se vaatii kypsymistä ja sen takia ajattelen, että tuo malli 3 on hyvä tässä tilanteessa.
Terhi Kaari, jos joku kirkkoaktiivi sen tulee tosiaan sinulle sanomaan, että nyt tämä kirkko ei ole enää se, minkä jäsen olen ollut jo vuosikymmeniä kenties, niin aion erota. Mitä sanoisit tälle henkilölle?
Kyllä minäkin hänen kanssaan keskustelisin ja pohdittaisiin asioita eri näkökulmista. Pohdittaisiin sitä, että onko tämä pelastuksen kysymys vai onko tämä ehkä sellainen kysymys, joka kertoo enemmän ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta muulla tavalla. Millä tavalla niin kuin armollisuus ja lempeys ja hyvyys voi tämän kysymyksen kautta tulla esille ja kuinka me voidaan yhdessä sitten edelleen todistaa Kristuksesta tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa. Mulla on milleniaali nuoria aikuisia jo kotouta muuttaneita, mutta että heille on erityisen tärkeää tämä, että kirkko hyväksyisi ihmisen kokonaisena ihmisenä, eikä kiistäisi kenenkään ihmisyyttä.
Kirkon yksilöitä pidetään tärkeänä tavoitteena, mutta käytännössä se lienee mahdotonta, ainakin silloin, kun kaksi eri näkökantaa riitelee keskenään, jopa kirkollisessa kokouksessa, mutta varsinkin somessa. Mutta toisen näkökulman mukaan kirkon yksilöys ei voi olla mahdollista nykytilanteessa, jossa osa papeista syrjii seksuaalivähemmistöä ja toisen näkökulman taas mukaan kyse on Jumalan ilmoituksesta sekä kristinuskon opista ja traditiosta eikä syrjimisestä. Niin mitä ajattelette näistä kahdesta eri ajatusmallista? Voivatko ne olla yhteensovitettavissa kuitenkin kirkon sisällä? Terhi Kaira.
Kyllä mä ajattelen, että tällä kompromissiratkaisulla, joita me Joukon kanssa tässä molemmat tuetaan, niin nimenomaan tehdään tilaa erilaiselle ajattelutavoille. Toki ajattelen, että kirkko ei voi rakentaa rakentaa sellaista rakennetta tai sellaisia ajatusmalleja, jotka lähtökohtaisesti syrjii jotakin ihmisryhmää. Ja niitä ei voida ikään kuin betonoida tai perustella sillä, että ne nousevat puhdasoppisesta traditiosta, koska traditiokin on aina tulkintaa.
Niin, eli ymmärrätkö oikein, että esimerkiksi ne perinteisen linjan papit, jotka ajattelevat, että ei tämä ole mikään syrjintäkysymys, vaan traditio ja uskon oppiin kuuluva asia, Raamattu näkemys, niin he syrjivät.
Mä kunnioitan heidän vakaumustaan, ja niin kuin siihen kolmosmalliin kuuluu, niin me annamme oman tunnon vapautta niille, jotka kokevat tämän asian toisella tavalla.
Et lähde siis somessa puhumaan heistä syrjivinä.
En tietenkään.
No niin, sama kysymys Jouko Ala-Prinkkilä.
No mä ajattelen aika pitkästi siinä piispain kokouksen ekumeenisessä toimikunnassa istuneena, että meidän olisi hyvä tuoda ekumeniasta tuttuja malleja tänne omankin kirkkomme sisälle ja keskustella niiden kautta näistä kipeästi meitä jakavista kysymyksistä. Yksi semmoinen malli, joka minua itseäni puhuttelee, on sovitetun erilaisuuden malli, jossa yhtä aikaa tehdään tilaa erilaisuudelle, mutta sitten kiinnitetään myöskin huomiota kaikkeen siihen, mikä meitä yhdistää. Ja tässä hengessä mä ajattelisin, että luterilaiseen perinteeseen kuuluu sekin, että asiat on vähän niin kuin kahdessa eri korissa, uskon korissa ja rakkauden korissa. Ja sinne uskon koriin kuuluu kaikki se, mikä liittyy jollakin lailla Jumalaan, hänen toimintaansa suhteessa meihin, mitä hän on tehnyt meille ja meidän puolestamme. Ja se uskon kori on rakentunut jo ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla. Se on hyvin jotenkin ekumeeninen ja yhdistävä kaikille kirkoille. Mutta sitten kirkoilla on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on niin kuin kristillisen etiikan luonne. Ja luterilaisuuteen kuuluu kyllä vahvasti se, mihin jo viittasin, eli tämä kultaisen säännön periaate ja ajatus siitä, että se rakkauden korin sisältö voi saada vähän erilaisia ilmiasuja eri aikoina, koska se on sitä, että miten toteutamme kristillisyyttämme ajassa, joka monin tavoin muuttuu, että hyvinkin erilainen toimintatapa voi heijastaa sitä samaa rakkauden kaksoiskäskyä, jossa ensimmäiset kristitytkin ovat eläneet. Et näin mä ajattelen, että uskonkori yhdistää meitä vahvasti, ja sitä vasten me voimme siellä rakkauden korin puolella tehdä vähän tilaa tälle keskinäiselle erilaisuudellemme. Mutta kyllä siinä niin kuin tietyt rajat sitten myöskin menee. Esimerkiksi nämä kysymykset syrjinnästä on semmoisia.
Tämä oli insinööri uskovaiselle hyvää tulkkausta. Näihinkin kysymyksiin liittyy tosiaan piispan näkyvyys julkisuudessa. Puhutaanpa seuraavaksi, että minkälainen somepiispa oli sitten. Lämmittelynä tässä kuullaan ensiksi, että miten piispa Simo Peura on nähnyt oman roolinsa somen suhteen.
No mä en ole sillä sen takia, että mun on paljon helpompi säilyttää mielentyyneyteni. Mun avustajat seuraa sosiaalista mediaa, ja itse asiassa meiltähän on sosiaalisessa mediassa koko ajan mun sanomisia, jotka sitten avustajat on sinne toimittaneet. Ja vähän tämmöisiä aforismityyppisiä lyhyitä lausahduksia joltakin, ja ne on aika paljon saanut niin kuin seuraajia. Mutta mä olen lähtenyt siitä liikkeelle, että sosiaalisessa mediassa, siis se on ollut oma valinta, olen ajatellut, että se ei ole mulle luonteva foorumi. Sitten mä vähän kyseenalaistisin, että tapahtuuko siellä ihan oikeasti ihmisten kohtaamista kaikilta osin, koska me tiedetään, että sosiaalinen media vahvistaa tietynlaisia näkemyksiä, ja puolestaan tämmöisen sanotaan nyt vaikkapa tiedon välittäminen sen kautta ei ole yksinkertainen ja helppo tehtävä. Se on kaiken kaikkiaan aika monimutkainen kuvio.
Näin siis piispa Simo Peura. Jouko Ala-Prinkkilä, olisitko samoilla linjoilla tässä kohtaa somepiispana Simo Peuran kanssa?
Mä ajattelen, että mä haluaisin olla yhtä aikaa erilainen ja samanlainen arvostamani piispan kanssa. Minusta piispa Peura kiinnittää huomiota tärkeisiin asioihin. Hän kiinnittää huomiota siihen, että kaikki, mikä somemaailmassa tapahtuu ei ole kauhean tervettä ja rakentavaa. Ajatellaanpa vaikka sitä, että meillä on muutenkin jo ihmisluontoon kuuluvana ikään kuin psykologiaan liittyvänä tämmöinen vahvistusvinouma, että me mielellään yhdistetään omaan ajatteluumme semmoisia informaation sirpaleita, jotka vahvistaa meille jo olemassa olevia ajatuksia. Ja sitten kun tähän vielä liitetään tämmöinen somemaailman logiikka, jossa algoritmit liittävät meidät toisiin samoin ajatteleviin, niin kyllähän se meininki siellä somekuplissa on aikamoista viidakon meininkiä ja voisi verrata koulun pihamaahan, jossa sitten kiusaa ja vielä kaverinsakin hakee siihen, että jos joku uskaltaa poikkipuolisen sanan sanoa siellä vallitsevaan ilmastoon nähden, niin aikamoista sakihivutusta voi tulla. Ja ajattelen myöskin, että siinä Simo Peura on oikeassa, että meille kaikille tekee hyvää välillä vetäytyä pois sieltä somesta, lähtee mettään ilman niitä viestimiä ja kuunnella vaikka linnun laulua.
Vetäytyä
hiljaisuuteen tavalla tai toisella. Mutta kyllä mä sitten ajattelen, että nykyaikaiseen piispuuteen kuuluu myöskin somepresenssi, eli on hyvä opetella käyttämään erilaisia sosiaalisen median kanavia ja laajemminkin internetin mahdollistamia välineitä. Piispalla on aika laaja hiippakunta. Satoja tuhansia ihmisiä, 4 kilometriä on paljon. Hän ei fyysisesti voi olla kaikkialla, ainakaan yhtä aikaa läsnä, mutta tämä virtuaalipuoli mahdollistaa sen, että hän voi puhutella seurakuntalaisia, seurakuntien työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vieläpä niitäkin, jotka eivät kuulu kirkkoon. Että näen tämän tärkeänä välineenä, mutta sitten myöskin minulla on kritiikkiä sitä kohtaan.
Teri Kaira, somepiispuus.
No mä olen tässä lähiesimieheni kanssa pikkusen eri linjoilla. Arvostan hänen ratkaisua. Mun mielestä siinä on tärkeää huomata tuo, kun hän sanoi, että se ei ole hänelle luontaista. Mutta mä näen sen somemaailman kyllä kirkon ja seurakuntien suurena mahdollisuutena. Ja mä ajattelen, että se on myös tämmöinen tulevaisuuden mahdollisuus. Haluaisin kehittää meidän someviestintää entistä vaikuttavammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi ja laajentaa oikeastaan digitaalisia palveluja myös muuten eri palveluihin ja toimintoihin kehittää niitä kirkossa. No jos ajatellaan, että minkälainen somepiispa sitten olisi, niin ehkä siitä jonkinlaisen esimerkin tai häivähdyksen voi saada seuraamalla mun näitä piispan vaaliin liittyviä profiileja joko Instassa tai Facebookissa. Mä oon koittanut niissä noudattaa ikään kuin niitä periaatteita, jotka ajattelen, että somepiispalle olisi hyväksi. Eli ensinnäkin se, että en toimi yksityisessä profiilissa, koska minut on julkisesti tähän valitsijayhdistyksen asettanut tähän piispan virkavaaliin. Ja toisekseen siellä on hyvin sisältölähtöistä materiaalia, siellä on hartautta, kirkon sanomasta nousevia postauksia, on kirkon sisältöön, kirkon kehittämiseen liittyviä asioita. Siellä on huomioitu saavutettavuusnäkökulmat ja tietysti kaikki lupa-asiat ja sen kaltaiset on kunnossa. Ja ajattelen, että jos tulisin valituksi piispaksi, niin tämmöisiä periaatteita varmasti omassa somemaailmassani noudattaisiin.
Ratifioinnit kunnossa vielä. Jouko Alaprenkkilä.
No joo, tässä suhteessa meillä on Terhin kanssa vähän erilainen ratkaisu, eli mä käytän tätä omaa Facebook-sivuani samalla niin kuin tähän vaalikampanjaan. Mä jotenkin ajattelen, että hyvä on, että ihmiset oppii myöskin sitä kautta vähän paremmin tuntemaan mua persoonana, saavat pikkusen kurkistaa sinne yksityispuolellekin. Mä oon rakentanut sitä jo lähtökohtaisesti enemmän tämmöisenä niin kuin kyläajatteluna, eikä niinkään minulle mieluisena somekuplana, että kun erilaiset ihmiset on halunnut liittyä kavereiksi, niin mä en ole lähtenyt tarkistamaan, että sopiiko niiden ajatukset mun ajatteluun tai mitä katsomuksia he edustavat, vaan mä ajattelen, että mulle tekee hyvää se että mä joudun tekemisiin erilaisten ihmisten kanssa, jotka saattavat kyseenalaistaa myöskin sitä, mitä minä sanon.
Ja varsinkin näin korona-aikana, kun seurakuntalaisia ei näe, niin sitten digiloikkaa voi tehdä tässä kohtaa. Otetaan tästä kiinni. Koronapandemian aikana kirkko on joutunut tai saanut tehdä digiloikan. Pieni loikka kirkkokansa luo, mutta kenties iso tekijälleen. Vai miten Kennedyä tässä kohtaa pitäisi sitten lainatakaan. Mutta jos te olisitte koronapandemian aikana piispana olleet jo tässä, niin minkälaisia teemoja olisitte tuoneet some- ja mediaulostuloissanne esille tavallisille seurakuntalaisille sekä kirkkoon kuulumattomille? Teri.
Kyllä mä ajattelen sillä tavalla, kun alussa lähdin liikkeelle siitä, että piispan tehtävä on yhteiskunnassa avata tulevaisuuden ja toivon näkökulmia. Eli kyllä mä olisin lähtenyt liikkeelle varmasti tämmöisestä lohtuviestinnästä ja siitä, että tästä me yhdessä selviämme, kannustanut seurakuntalaisia kantamaan vastuuta toinen toisistaan ja jollakin tavalla avoimesti kuitenkin ja luottavaisesti suhtautumaan tulevaisuuteen, vaikka se tilanne oli pelottava ja oli hämmentävä.
Jouko Ala-Prinkilä.
No joo, kyllä mäkin lähtisin oikeastaan kirkon arvoista, eli uskosta, toivosta ja rakkaudesta, ja tässä tilanteessa korostaisin ehkä eniten toivoa. Ja mä vähän ajattelen sillä lailla, että tämmöisenä niin kuin kristillisinä arvoina usko, toivo ja rakkaus on aika erilaisia kuin usko, toivo ja rakkaus maallisessa kehyksessä. Ajattelen, että ne ei ole pelkästään hyveitä, vaan ne on armolahjoja, jotka annetaan meille lahjaksi. Ja niinpä mä ajattelen, että se toivo, josta kirkko puhuu, niin se on vähän erilaista kuin inhimillinen toivo. Ja sitähän kuvaillaan vaikkapa tässä tutussa hautajaisvirressä, oi Herra, jos mä matkamies maan, niin siinä puhutaan siitä, kuinka ihminen voi löytää itsensä toivomasta vielä senkin jälkeen, kun inhimillisesti ottaen mitään toivoa ei enää ole ollenkaan. Ja siinä on juuri tämä kristillisen toivon niin kuin lahja luonne, että silloinkin kun elämä tuntuu olevan pirstaleina, niin sieltä ylhäältä ja tulevaisuudesta käsin meille annetaan toivo, joka voi kantaa meitä eteenpäin. Ja siihen mä olen liittänyt tämän oman henkilökohtaisen moton. Kaikesta selvittään, ja vaikka ei selvittäisi, niin siitäkin selvitään.
Oletteko pitäneet kirkon nykypiispojen ulostuloja sitten riittävinä? Toki paljon on kiinni juuri noista algoritmeista, että mikä on minkäkin maakunnan lehden näkyvyys sitten juuri sinne teidän tai muidenkin omaan slottiin, mutta onko siinä ollut riittävästi sitä sellaista kirkollista ulottuvuutta, että kirkko on muistuttanut, että ei hätää, ja sitten myös tämä hengellinen ulottuvuus. Jouko Ala-Prinkkilä.
No joo, tämähän oli se kysymys, mikä piispoille muutama kuukausi sitten esitetti, että missä te olette luurannut. Että
se, Helsingin Sanomissa.
Joo, että se kirkon sanoma ei ole riittävästi kaikunut, mutta kyllä mä tietysti ymmärrän myöskin piispoja, että tämä viestintämaailma on nykyään niin monitahoinen, että on todella vaikea saada koko kansalle tai kaikille kirkon jäsenille sitä kirkon viestiä vietyä eteenpäin. Mutta tässä meillä on paljon opeteltavaa, että kuinka myöskin niin kuin, se ei ole ainoastaan piispojen tehtävä, vaan se on niin kuin kaikkien kirkon tasojen tehtävä seurakuntien ja hiippakuntien ja kokonaiskirkon, ja siinä voidaan sitä viestintää ja yhteistyötä kehittää. Terhi taitaa ollakin semmoisessa hankkeessa, jossa funtsitaan näitä asioita. Jatka
se
seitä.
Totta. Se on totta.
No, jos palataan sinne korona-ajan alkuun maaliskuuhun 2020, olin silloin itse kirkkohallituksessa vielä töissä, ja siinä kirkon koronakriisin johtokeskuksessa myös toimin, ja tiedän, että sen asian eteen, että me saatiin kirkko pidettyä ikään kuin auki seurakuntalaisille, että me löydettiin ne keinot, millä seurakunnat pystyi kohtaamaan kriisin aikana seurakuntia, niin sen eteen tehtiin valtavasti töitä. Jokainen piispa hartia voimin paiskoi varmasti töitä, ja yhdessä pohdittiin niitä viestinnän viestin ydinsisältöjä ja pohdittiin sitä, että millä tavalla mitäkin viesti on tässä tilanteessa viisasta. Arviointia voi tehdä jälkikäteen tietysti, miten siinä onnistuttiin, mutta sen voin sanoa, että varmasti piispat parhaansa siinä yrittivät. Mutta liityn tuohon joukon ajatukseen, että eihän viestintä koskaan voi olla yksin kirkon johdon tai yksin piispojen tehtävä. Ja tässä kyllä nostaisin nyt sit seurakuntia esiin, eli koronakriisin aikana seurakunnat on tehnyt tosi hyvin työtänsä. Monet seurakuntalaiset on kertonut siitä, kuinka he on saanut tukea, kuinka he on saanut lohtua, kuinka he on niinku päässyt seurakunnan antamien eväitten avulla eteenpäin. Mä ajattelen, että on hyvä, että viestinnässä näkyy monenlaiset kasvot, kuuluu erilaiset äänet, että siellä on ne nuorisotyönohjaajat, siellä on ne diakoniatyöntekijät ja muut myös esillä. Ihmiset kuitenkin tykkää näistä tarinoista, selviytymistarinoista koronakriisinkin aikana.
Saako sen verran vielä täydentää tätä meidän yhteistä ajattelua, että itse asiassa jokainen seurakunnan jäsen on samalla myöskin viestiä tai viestintätyöntekijä. Eli ne kontaktit, kohtaamiset, joita kirkon jäsenten kesken tapahtuu tai kirkon jäsenten ja kirkkoon kuulumattomien välillä, on ehkä sitä merkityksellisintä. Ja sen taustalla on hyvä olla ikään kuin kirkon lupa jäsenilleen, että te saatte edustaa kirkkoa ja omaa seurakuntaa, ne antaa sille kasvot. Ja niissä kohtaamisissa voi sitä toivoa syntyä vahvemminkin vielä kuin kirkonjohdon ulostuloissa.
Piispanvaalitentti. Nykyinen piispa Simo Peura jää eläkkeelle 31. tammikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii 6. helmikuuta seuraavan Lapuan piispan, jota kenties jo tenttasi viikko sitten Radioiden piispavaalitentissä, eli siis Jukka Jämsen tai Matti Salomäen kohdalla, tai sitten tänään, kun täällä studiossa kohtaavat hiippakuntadekaani Terhi Kaira ja Kauhajoen kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä. Lapuan hiippakunnan piispavaali järjestetään rovastikunnittain 2. marraskuuta, ja tässä piispanvaalissa niin äänioikeutetusta puolet on pappeja, puolet maallikoita. Äänioikeutettuja ovat hiippakuntien papit, lehtorit, tuomiokapitulin lakimies, asessori, kirkolliskokoukseen hiippakunnasta valitut maallikkoedustajat sekä seurakuntien luottamuselinten valitsemat hallitsijat. Onko tämä vallitseva äänestyskäytäntö teidän mielestänne hyvä, vai pitäisikö piispan äänestäminen olla mahdollista esimerkiksi hiippakunnan kirkkoon kuuluville jäsenille? Terhi Kaira.
No, tästä asiasta käydään säännöllisesti keskustelua varmaan jokaisen piispan vaalin yhteydessä. Lähtökohtaisesti mä oon semmoinen demokratian kannattaja, eli ajattelen, että seurakuntalaisilla laajasti pitäisi olla vaikuttamismahdollisuus piispan vaalissakin. Mutta taas toisaalta, kun kirkkoon ollaan valitsemassa johtaja, jolla on selkeästi myös hallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, niin ajattelen, että siinä sitten analysoidaan sellaisia ominaisuuksia, joissa on hyvä, että on käytettävissä erilaista tietoa, ja en välttämättä sen takia avaisi kansanvaaliksi piispanvaalia. Mutta tässä on monia näkökulmia. Itsellä ei ole täysin jäsentynyttä kantaa tähän.
Jouko Ala-Prinkkilä.
No, aika samoissa tunnelmissa on Terhin kanssa, että näen näissä molemmissa vaalitavoissa omia hyviä puolia. Että toisaalta olisi tosi hienoa, jos kaikki hiippakuntaan kuuluvat kirkon jäsenet voisivat äänestää. Ja se toisi ehkä piispaa lähemmäs ihmisiä ja myöskin hiippakunnan kirkon asioita vähän enemmän ihmisten pohdittavaksi. Mutta sitten näen myöskin sen, että henkilöt, jotka nyt äänestävät, siis papisto, tietyt luottamushenkilöt, siis maallikkovalitsijat, ja ne ovat vähän niin kuin informoidumpia näistä henkilöistä, jotka ovat ehdolla, ja ehkä osaavat sitten erottaa olennaista epäolennaista ja tehdä sellaisia perustellumpia valintoja. Sama kehityshän on myöskin kirkkoherran vaalissa, että se on aina vaan useammin tämmöinen luottamushenkilöiden suorittama välillinen vaali, eikä seurakuntalaisten tekemä välitön maali.
Helsinkiläinen viestiä, kirkko- ja kaupungin kolumnisti Rebekka Naatus kyseenalaisti joku aikaa sitten kolumnissaan sitä, että seurakuntaa johtaa aina kirkkoherrana toimiva pappi. Naatus muistutti, että kirkossa puhutaan paljon johtamisongelmasta, mutta miksi tässä ei sitten lähdetä purkamaan kirkon perusyksikön johtamiskysymystä edes siinä määrin, että mietittäisiin rohkeammin, mitä taitoja kyseisellä henkilöllä on tarpeen olla ja mitkä taas eivät ole välttämättömiä. Tähän liittyen Naatus ehdottaa näin. Mikäli seurakuntaa johtaisi joku muu kuin pappi, seurakunnan pappeilla voisi olla lähiesihenkilönä pappeuden osalta joku muu kuin seurakunnan johtaja. Kirkkojärjestystä on syytä päivittää myös muilta osin, joten tämän asian perkaaminen kannattaa tehdä siinä samalla. Näin kirjoitti Rebekka Naatus. No, Terhi Kaira, mitä sinä ajattelet tästä Naatuksen kirjoituksesta, kun huomioidaan, että ennen nykyistä tehtävää työskentelit tosiaan 12 vuotta kirkkohallituksen palveluksessa erilaisissa kehittämistehtävissä ja tätä ennen 3 vuotta Seinäjoella seurakuntapastorina. Ja sen lisäksi olet suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkimoa ja tutkinut muutenkin johtamista seurakunnassa viitekehyksessä.
No itse asiassa juuri kun tätä radioidaan, niin olen pitämässä seurakunnan ylimmälle johdolle johtamiskoulutusta kouluttamassa kirkkoherroja ja talouspäälliköitä. Ja mä ajattelen, että meidän kirkossa on viime vuosina panostettu tosi paljon johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen, johtajien osaamisen kehittämiseen ja näen sen hyvänä. Esimerkiksi meidän johtamiskoulutusjärjestelmä uudistui kokonaisuudessaan tämän vuoden alussa. Ja sitä on pyritty pitämään ajan tasalla, on pyritty etsimään ikään kuin vastauksia niihin ongelmiin, mitä kirkon johtamisessa on ollut. Ja mä ajattelen, että koulutus on varmasti yksi hyvä keino ratkaista niitä johtamisongelmia. Esimerkiksi tällä kurssilla, mitä on menossa pitämään, niin siinä on mukana talouspäälliköt ja kirkkoherrat. Aikaisemmin heitä koulutettiin erillisillä kursseilla. Eli tämä vahvistaa seurakunnan johdon yhtenäisyyttä, mikä on ollut pikkusen ongelma, että talous ja toiminta ei ole aina mennyt ihan tasapokkaa. Mutta mä en usko, että seurakuntien johtamisongelma ratkeaisi sillä, että otettaisiin ammattijohtajia sinne johtoon. Ajattelen, että kuitenkin Raamatussa seurakunnan johtajan ominaisuuksia tai johtamiskuva on hyvin tämmöinen paimen keskeinen. Ja siitä kyllä pitäisin tässäkin ajassa kiinni.
No Jouko Alaprinkkilä, sinultakin löytyy seurakuntatyön johtamisen tutkinto ylemmältä puolelta ja olet tutkinut johtamista monella tavalla. Voit itse tähän lisätä myöskin, että millä tavalla se näkyy ajatuksissasi. Toki olet kirkkoherra, olet toiminut pappina niin Suomessa kuin ulkomailla ja valittu vuoden papiksi ja sinua on johtanut monet erilaiset kirkkoherrat. Eli työuralta löytyy monta eri perspektiiviä tähän kirkkoherruuteen liittyen. Esittelepä näkemyksiäsi tähän Rebekka Naatuksen kirjoitukseen. Missä olet sitä punninnut?
No joo, aina välillä seurakuntaa ja kuntaa vertaillaan toisiinsa ja ajatellaan, että kirkkoherran asemaa voitaisiin kehittää samaan suuntaan kuin kuntajohtajan asemaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kirkkoherran roolia pudotettaisiin vähän sivummalle. Mutta mä ajattelen, että siinä missä kunta on hyvinkin pitkälti demokraattinen yhteisö, jossa valta kuuluu kuntalaisille, niin kirkossa ja seurakunnassa yhdistyy vähän niin kuin teokraattiset piirteet demokratiaan. Terhi jo viittasikin siihen. Eli seurakuntaan kuuluu tietty perustehtävä, joka on meille annettu jo Raamatussa ja sitten kirkon tunnustuskirjoissa ja tässä perinteessä, jossa me ollaan. Ja kirkkoherra tai pappi yleensäkin on kirkon ammattiryhmistä se, joka on saanut ehkä kattavimman koulutuksen Raamatun ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Ja sen takia meidän kirkossa puhutaan kahdesta eri juonteesta, episkopaalisesta ja sitten tämmöisestä synodaalista tai presbyteeristä juonteesta, jossa ikään kuin kansa ja sitten vähän niin kuin Jumala edustava piispallinen tai papillinen juone kohtaa toisensa. Ja mä ajattelen, että nämä molemmat juonteet täytyy säilyttää. Sitten täytyy miettiä, että kuinka nämä parhaiten saataisiin minäkin aikakautena liittymään toisiinsa. Ja Ajattelen, että nykyään tämä seurakunnan johtaminen, jos ajatellaan johtavia viranhaltijoita, niin liittyy aika paljon johtoryhmätyöskentelyyn. Esimerkiksi Kauhajoella se tarkoittaa sitä, että johtoryhmä koostuu kirkkoherrasta, talouspäälliköstä ja kolmesta johtavasta luottamushenkilöstä. Siinä käytetään sitä yhteistä parviälyä ja ratkotaan ongelmia. Ja myöskin niin, että kirkkoherra ei pelkästään keskity toiminnallisiin kysymyksiin ja sitten talouspäällikkö talouskysymyksiin tai tukisektorin toimintaan, vaan idea on se, että yhdessä pohditaan. Kirkkoherran on ymmärrettävä taloutta, talouspäällikön on ymmärrettävä toimintaa, jotta se homma kunnolla hoidetaan. Ja sitten tietenkin siihen täytyy ottaa se laajempi johtoryhmä myöskin yhteiseen pohdintaan mukaan.
No, kirkko näyttäytyy monille seurakuntalaisille esimerkiksi median kautta melko pappis- tai piispakeskeisenä. Että mitähän ne papit tai piispat nyt tästäkin asiasta ovat mieltä tai mitä ovat sanoneet. Liittyy vaikka kirkon opillisen kiistakysymyksiin. Tämähän näkyy monesti mediassa. Mutta eikö tässä ole tavallaan yksi tämmöinen vinoutuma kirkon todellisuudesta? Toisin sanoen Jumalan valtakunnan muistutus kirkostakin erkaantuneelle, että kirkko näyttäytyy ihmisille pappiskeskeisesti. Harvoin kun mediassa tulee esille, miten diakonit kohtaavat seurakuntalaisia tai miten kanttori hoitaa sitä etikettitoimintaa, miltä kuulostaa kirkkomusiikin kautta. Niin mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Terhi Kaira.
No, kyllä mä näen, että tässä meidän viestinnässä on kehitettävää tältä osin. Vähän aikaisemmassa keskustelussa siihen jo viitattiinkin. Mä itse johdan meidän tuomiokapitulin viestintäryhmää ja me pohditaan paljon sitä, että miten me tehtäisiin seurakunnan työntekijöiden työtä näkyväksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja on annettu heille tilaa meidän omilla kanavillaan, ja nämä on ollut hyvin suosittuja postauksia, ja sitä kautta jollakin tavalla se seurakunnan arki tulee tietysti aina lähemmäksi. On joitain kysymyksiä, mihin kansa odottaa, että piispa lausuu tai arkkipiispa mieluusti. Ja ne liittyy juurikin näihin opillisiin kiistakysymyksiin, tai ne saattaa liittyä myös hallinnollisiin päätöksiin, joita voidaan tulkita vähän eri tavoin ja halutaan kuulla sitten se ylimmän johdon tulkinta. Mutta mä ajattelen, että nämä on kaksi ikään kuin väylää, joiden pitäisi elää rinnakkain. Toisaalta se seurakunnan arkitodellisuus ja toisaalta sitten se, että mihin me kirkkomme uskon ja opin rakennamme, että ne eläisi rinnakkain ja läheisessä yhteydessä toisiinsa myös mediassa.
Niin, eli siis pappiskeskeisyys mediassa. Jouko Ala-Prinkkilä, oletko itse havainnut tällaista ja mitä pohdit asiasta?
No, mä ajattelen, että luterilaiseen perinteeseen kuuluu ajatus kahdenlaista pappeudesta. Meidät kaikki on kutsuttu jo kastemaljan äärellä yhteisen pappeuden hoitajiksi seurakunnan jäseninä. Mutta sitten tästä yhteisestä pappeudesta on erotettu tämä erityinen pappeus, eli sanojen sakramenttien palvelijan virka. Ja kyllä tämä tietty ongelma on, että ehkä se erityinen pappeus sitten korostuu sitä yhteistä pappeutta enemmän. Siinä on varmaan sekä tämä meidän kirkon perinne, että sitten joku tämmöinen suomalaiskansallinen luonteenlaatu. Me hoksasin tämän eron, kun olimme pari kesää vaimon kanssa Yhdysvalloissa seurakuntatyössä. Me suomalaiset jotenkin pidämme mielellään tämmöiset elämän suuret perusratkaisut, liittyen ne nyt vaikka parisuhteeseen tai seurakuntasuhteeseen, siis uskoon tai rakkauteen, niin vähän niin kuin henkilökohtaisena elämän alueena. Emme kovin helposti puhu niistä muille. Amerikkalaiseen perinteeseen taas kuului se, että siellä ihmiset hyvinkin avoimesti ja luontevasti kertoivat omasta vakaumuksestaan tai vaikkapa autojen puskuritarroilla siitä, että mihin seurakuntaan he kuuluvat. Ja jonkun verran lisää tämän tyyppistä näkyä ehkä tänne suomalaiseen seurakuntaelämään kaipaisin, että nämä seurakunnan jäsenet, jotka ovat samalla yhteisen pappeuden hoitajia, niin viestittäisivät tätä näkyä ja kertoisivat, että he, että mihin seurakunta ja mitä he edustavat. Mutta samalla mä näen, että siinä on tämmöinen kulttuurien välinen ero. Emme voi suoraan niin kuin siirtää tätä amerikkalaista todellisuutta tänne Suomeen.
Mutta et pidä pahana sitä, että tulisi tiellä vastaan sellaisia autoja, joissa lukee Kauhajoen seurakunta.
No pitäisin sitä jopa ihan hyvänä.
Mm. No niin. Kotimaan ja hengenuudistus kirkossamme ry:n yhdessä tuottamassa Kansankirkon pesän jakajat ohjelmassa Radio Dayssä vieraili hiljattain dogmatiikan professori Miikka Ruokanen. Ja hän toi esille sitä, että niin sanottujen parokiaaliseurakuntien rinnalle on syntynyt uusimuotoisia jumalanpalvelusyhteisöjä. Tähän liittyen Ruokanen uskoo, että erilaiset messuyhteisöt korvaavat tulevaisuudessa keskusjohtoisesti kontrolloidut kirkolliset rakenteet ja toiminnot, eli tämän parokiaalisuuden. Ja samankaltaisuuden tilalle tulee seurakunnallisen ja hengellisen elämän monimuotoisuus. Ruokanen näkee, että tulevaisuuden kirkon eräänlaisena sateenvarjona, jonka alla kukoistaa erilaisuuden runsauden sarvi. Ruokasen mukaan tulevaisuuden kirkossa kirkon jäsen voi vapaasti valita, mihin messuyhteisöön hän kuuluu, mille yhteisöllä hänen maksamansa kirkollisvero ohjataan. Terhikaara, sitä kohti, mitä on edessä, eli olisiko tämä Ruokasen strategia oikea ajatusmalli siinä?
Itse en lähtisi tälle linjalle. Eli mä ajattelen, että meidän parokiaalijärjestelmä on turvannut sen, että evankeliumin ääni kuuluu kaikkialla Suomessa. Kaikki kirkon jäsenet saavat tasaveroisesti palvelunsa kirkolta. Eli lapset kastetaan, vihitään avioliittoon ja hautajaiset pystytään järjestämään missä tahansa. Näen tässä suurena ongelmana sen, että jos seurakuntalainen joutuu ikään kuin valitsemaan sen oman uskon yhteisönsä, niin meidän 3,7 miljoonasta jäsenestä varsin moni jättäisi varmasti valitsematta, eli ajautuisi sitä kautta sitten kirkon ulkopuolelle. Mä näen ongelmia siinä myös diakoniatyön järjestämisen suhteen, eli nythän seurakunnat laajasti kantaa vastuuta oman alueensa heikompiosaisista. Ja jos ryhmittäytyminen olisi tällaisiin itselle mieluisiin, ehkä samanmielisten uskon yhteisöihin, niin kuka niistä kaikista heikoimmista sitten kantaisi huolta? Mä liitän, tai edelleen näen tässä vähän ongelmia liittyen meidän henkilöstörakenteeseen. Meillä on hyvin koulutettu henkilöstö. Ja meidän lapset ja nuoret ja esimerkiksi tarvitsevat ammattitaitosta henkilöstöä seurakuntatyön järjestämiseen. Samoin diakoniatyössä ongelmat usein kasautuu ja on hyvin, hyvin haasteellisia. Jos ajatellaan, että uskon yhteisö vaan hoitaisi niitä lähellä olevia kasvatustehtäviä, lähellä olevaa diakoniatyötä, niin en usko, että tulisi kirkon tehtävä yhtä hyvin hoidettua kuin tähän asti. Edelleen mä vielä näen tässä ongelmia, jotka liittyy siihen, että me ollaan kuitenkin sidottu itsemme tähän yhteiskuntaan ja me toimitaan tässä ajassa ja tässä paikassa. Meillä on yhteiskunnallisia tehtäviä hoidettavana, esimerkiksi hautaustoimi, väestökirjanpitoon liittyviä asioita, kulttuuriperintöön liittyviä, kulttuurihistoriallisten rakennusten suojeluun liittyviä tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Me ollaan vastuussa myös niistä. Ja jos vielä nostan yhden asian esiin, niin tuo kirkollisverosta luopuminen tai sen ohjaaminen sille omalle seurakunnalle, niin aiheuttaa varmasti sen, että verotulot tulee laskemaan, kun jäsenmäärä laskee. Ja meillä on kuitenkin kattamattomia eläkevastuita tällä hetkellä noin 3 miljardia euroa kannettavana. Eli meillä on myös sidonnaisuudet historiaan, siis sekä tähän Kyllä. aikaan että historiaan. Ja vielä sanon sateenvarjokirkosta sen, että pidän niin kuin mahdollisena, että tämmöisiä jumalanpalvelusyhteisöjä toimii seurakuntien sisällä. Mutta ne ei voi olla tämän rakenteen ikään kuin perusta. Me ei voida missään tapauksessa meidän kirkkoon luoda sellaista rakennetta, joka sallii syrjimistä esimerkiksi sukupuolen virkakäsityksen tai vakaumuksen perusteella, vaikka ne olisi kuinka kiinteitä ja tavallaan itse haluaisivat, haluaisivat toimia näin. Eli en jaa Miikka Ruokasen näkemystä kirkon tulevaisuudesta.
Jouko Ala-Prinkkilä, oletko täysin samalla linjalla Terhi Kairan kanssa vai, no, vai miten lähenne?
Terhi enemmän hiukan semmoista hybridimallia, jossa on tämmöisiä niin kuin parokiaaliseurakunnan ja henkilöseurakunnan piirteitä. Mä ajattelen ehkä Terhin tavoin samalla tavalla, että seurakunnan sunnuntain messu on tarkoitettu tilaisuudeksi, johon tietyltä alueelta kutsutaan kaikkia ihmisiä, erilaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia, ja se on todella arvokasta, että näin tehdään. Ja siitä en olisi kyllä valmis luopumaan. Mutta sitten ajattelen, että ikään kuin sen ohella voi olla kaikenlaisia muita kokoontumisia. Kirkossa on ollut jo satoja vuosia esimerkiksi vahva seuraliike, että ihmiset on kokoontunut vähän esimerkiksi oman herätysliikkeensä seuroihin. Pidän sitä hyvänä asiana, että siellä sitten ehkä kohtaa enemmän samanlaisia ja koetaan yhteyttä siinä. Ja näitä ei tarvitse ajatella niin kuin jotenkin vastakkaisiksi. Terhin tavoin olen myöskin huolissani siitä, siis kirkon tulevaisuudesta. Väistämättä näyttää siltä tällä hetkellä, että kirkon jäsenmäärä pikkuhiljaa laskee. Verotulot vähenee ilman rakennemuutostakin, tämmöistä niin kuin seurakunnan jotenkin toiminnallisen rakenteen muutosta. Sateenvarjokirkoksi meillä on isoja haasteita ja joudumme sopeuttamaan työvoiman määrää ja entistä enemmän korostamaan sen rinnalla sitten vapaaehtoisuutta. Ja ajattelen itse, että meidän rikkaus on tällä hetkellä ammattitaitoinen työvoima, mutta entistä enemmän heillä tulee olemaan jatkossa tämmöinen niin kuin enikään ruohonjuuritason toteuttajan rooli, vaan tämmöinen konsultin rooli tai työn johtamisen rooli, että he varustavat sitten seurakuntalaisia eri tehtäviä, mutta sitä ammattitaitoa ei kannata väheksyä eikä hukata, että sitä tarvitaan.
Vähän niin kuin partiojohtajan hengessä, että muut muurahaiset siellä sitten tekevät sitä tärkeää työtä. No, otetaan tuosta teemasta kiinni. Siis kirkon jäsenmäärä vähenee ja siitä koituu suoria seurauksia talouteen. Sitten henkilöstökuluthan ovat iso osa tätä pohdintaa. Niin ihan suora kysymys, että mistä te lähtisitte sitten karsimaan ensimmäisenä ja mistä viimeisenä, jos ajatellaan vaikkapa eri työaloja tai työntekijöitä?
No joo, jos nyt ajattelee ihan kirkon rakenteita, niin mä ajattelen, että kyllä kai kaikilla kirkon hallinnon tasoilla, paikallisseurakunnissa, hiippakunnissa, kokonaiskirkossa on laihduttamisen paikka. Ja me joudutaan miettimään, että mistä otetaan pois. Mä en lähde liikaa nyt neuvomaan mitään näistä tasoista sen suhteen, että no mistä se niin kuin tarkalleen ottaen olisi pois, mutta ajattelen, että semmoista niin kuin kokonaiskirkon, hiippakunnan ja seurakuntien välistä yhteistyötä tässä niin kuin toiminnan talouden suunnittelussa on hyvä vielä tiivistää. Mä en ole ihan täysin tyytyväinen näihin kokonaiskirkon ja hiippakunnankin piirissä toteutettuihin isoihin uudistuksiin, jotka liittyy siihen, että tietyt palvelut on kerätty tämmöisiin alueellisiin tai valtakunnallisiin keskuksiin. Yksi näkökulmahan niissä on ollut säästöjen aikaansaaminen ja sitten toisaalta palvelun parantaminen. Ja nyt näyttää, että ainakin osaan niistä liittyy merkittäviä ongelmia. Ja myöskin ne säästöt on saattanut paikallisseurakunnan näkökulmasta, niin kuin tämä aluekeskusrekisterijärjestelmä, joka nyt on siis koko kirkon iso haaste, eli näyttää siltä, että ihmiset eroaa sen takia kirkosta, että eivät saa riittävän ajoissa virkatodistuksia. Olisin sen rakentanut keskitetysti johdetuksi, mutta sitten vähän hajautetummin toteutetuksi niin, että sitä seurakuntien ammattitaitoista työvoimaa olisi käytetty siinä hyväksi. Se olisi kyllä onnistunut nykyisenä digiaikana.
Terhi Kaira, koska jotain kutistuksia tarvitaan tehdä ja taloudessa myöskin on paineita sille, että eri työaloissa joudutaan katsomaan, että mistä nyt lähdetään karsimaan, niin onko jotain tiettyjä työaloja tai jotain kenties rakenteita, mistä nyt ensimmäisenä olisi viisasta lähteä ja mistä taas viimeisenä?
No mä ajattelen, että meidän kirkon järjestysmuoto korostaa seurakuntien itsehallintoa ja seurakuntien itsenäisyyttä. Ja en osaa niinku ajatella, että piispana tai kokonaiskirkkona voitaisiin seurakuntia tässä kovinkaan mahtipontisesti ohjailla juuri sen takia, että seurakuntien toimintaympäristöt on niin kovin erilaisia. Eli jos me sanomme esimerkiksi, että teidän pitäisi nyt keskittyä lapsi- ja perhetyöhön, mutta alueilla ei ole lapsia eikä perheitä, niin sehän on hölmö neuvo. Eli ajattelen, että siellä seurakunnassa pystytään tekemään se vaikutusten arviointi, että mitä vaikutuksia taloudellisilla säästöillä minkäkin työntekijäryhmän työhön olisi. Ja jos sitten taas tarkastellaan tätä kokonaishallintoa ja siihen liittyviä eri tasoja, niin olen siis työskennellyt kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa vuodesta 2018 asti ja olen oppinut siellä, että helpointa on säästää aina toisen kukkarosta. Eli mieluusti kaataisimme niitä säästöpaineita toisten harteille, mutta mä ajattelen, että nyt me ollaan kirkossa sellaisessa tilanteessa, että me ollaan kaikki samassa veneessä ja kaikkien täytyy kantaa yhteinen vastuu tästä talouden sopeuttamisesta.
No tosiaan tähän asti kirkko on tavoittanut suuren osan suomalaisista kirkollisissa toimituksissa. Kirkon nelivuotiskertomuksen perusteella kuitenkin yhä harvempi suomalainen kohtaa kirkkoa elämänkaarensa taitekohdissa, varsinkin kasteiden ja avioliittoon vihkimisten kohdalla. Kirkosta on eronnut etenkin alle nelikymppiset naiset. Tilastot osoittavat myös, että nuoremmissa sukupolvissa on nähtävissä kyllä kasvavaa kiinnostusta henkisyyttä ja hyvinvointikulttuuria kohtaan. Mutta toisin sanoen, henkisyys ja hengellisyys kiinnostaa, mutta kirkon tarjoamana ei. Myöskään kaikkia ihmisiä ei tutkimusten valossa Jumala tai Jeesus kiinnosta, ainakaan sillä tavalla, miten kirkko sitten tarjoilee. Mitä tässä pitäisi nyt sitten ajatella ja mitä kirkon pitäisi toimintatavoissaan muuttaa, että kirkosta erkaantuneetkin saataisiin kohtaamaan Jumalan? Jouko Ala-Prinkkilä.
No joo, tässä tulee esiin se haaste, että kirkko on tämmöinen ehkä sosiologisin termein todettuna uskonnollinen instituutio. Ja nämä instituutiot ei ole kauheasti muodissa tässä postmodernissa ajassa, joka korostaa sitä, että me olemme yksilöitä ja meillä jokaisella on oikeus muodostaa oma yksilöllinen elämänkatsomuksemme. Että me ollaan vähän niin kuin tuolla vähittäismyymällä hyllyjen välissä ja poimitaan yhdeltä hyllyltä yhtä ja toiselta toista. Ja me emme pidä kiinnostavana sitten sitä, jos meille sanotaan, että tuolla on se oikea hyllykkö. Ja tässä on taustalla myöskin kysymys siitä, vähän se pilatuksen kysymys, että mikä on totuus. Ja mä näen, että tässä kirkolla on niin kuin iso haaste myöskin. Tutkimusten mukaan tosiaan usko Jumalaan, Jumalan olemassaoloon on huomattavasti vähentynyt nuoremmissa ikäluokissa. Yhtenä tekijänä siellä taustalla saattaa olla sekin, että parin viime vuosikymmenen aikana on julkaistu runsaasti uusateistista kirjallisuutta ja tutkimusten mukaan monen nuorempaan sukupolveen kuuluvan yöpöydällä on ollut näitä uusateistien hittikirjoja ja se on varmaan vaikuttanut omalla tavallaan ajatteluun ja mä ajattelen, että kirkolla on ollut kovin vähän sanottavaa esimerkiksi uusateismin haasteen äärelle. Itse haluaisin omaa koulutustani, siihen liittyvää ammattitaitoa käyttää vastaamalla kirkon edustajana muun muassa tähän kysymykseen. Toinen liittyy tähän, että kultainen sääntö kehottaa meitä kirkkonakin päivittämään omaa etiikkaamme ja mä luulen, että esimerkiksi tämä nuorten naisten eroaminen kirkosta johtuu siitä, että he kokee, että kirkko ei ehkä ole päivittänyt etiikkaansa tähän aikaan huomioon niitä näkökulmia, jotka liittyvät esimerkiksi syrjintäkysymyksiin.
Terhi Kaira.
Mä ajattelen konkreettisesti, että yksi avain varmasti voisi olla jäsenkuuntelu, parempi jäsenkuuntelu. Eli että me herkällä korvalla kuunneltaisiin, mikä on se kritiikki, joka kirkkoon kohdistuu, tai mitkä on ne toiveet, jotka kirkkoon kohdistuu näiltä, jotka väljästi kuuluu meidän kirkkoon, tai jotka ovat sitten jo loitentuneet kirkon ulkopuolelle. Ja mä luulen, ja tutkimukset osoittaa tietysti myös sen, että on paljon sellaisia elementtejä, jotka kirkon toiminnassa koetaan kuitenkin merkitykselliseksi. Esimerkiksi luomakunnasta huolehtiminen on tällainen asia. On paljon tämmöistä pyhiinvaellusherätystä ollut viime aikoina. Ihmiset tykkää vaellella pyhillä poluilla. Hiljaisuuden retriitit on sellaista, mikä vetoaa. Jollakin tavalla myös mystiikka, Jumalan tämmöinen kauneus, hyvyys. Aikaisemmin siitä puhuttiin ehkä tämmöisenä yleisenä ilmoituksena. Ja sitten on se erityinen ilmoitus, jossa me korostetaan sitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme. Mutta mä ajattelen, että se portti kirkon piiriin usein tulee juuri tämän yleisen ilmoituksen piiriin kuuluvien asioiden kautta.
Niin, tässä tuli esille näitä tämmöisiä toimintatapamuutoksia. Siis nykyään moni kaipaa semmoista kokemuksellisuutta myös kirkossa. Ja tähän liittyy esimerkiksi joogan suosion kasvu tai mindfulness-harjoitukset. Onko jotain lisättävää vaikka tähän Jouko Ala-Prinkkilä, että mitkä olisivat semmoisia tämän ajan metodeja ja toisaalta sitten meneekö jossain ristiriidan puolelle taas kirkon opin mukaan, että mitä ei kannattaisi kokeilla?
Mä ajattelen, että niin tämmöisessä ekumeenisessä yhteydessä kuin sitten yhteydessä uskonnottomiin viisaus piilee yhteisessä toiminnassa ja käytännöllisyydessä, että yhteisen tekemisen kautta, yhteisen tien kulkemisen kautta löydetään yhteyttä myöskin uskon ja arvojen tasolla. Mä esimerkiksi tervehdin ilolla tätä Tampereen piispan Matti Revon ja sitten vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajan yhteistä esiintuloa covid-rokotteen äärellä. Eli molemmat suositteli ateisti ja kristitty sitä, että ottakaa nyt rokote. Että se on esimerkki siitä, kuinka voidaan sitten käytännön tasolla löytää yhteisiä asioita ja arvoja. Että kyllä mä ajattelen, että me saadaan hakea niin kuin uudenlaisia toimintatapoja tähän kristilliseen kirkkoon ja rakentaa niiden kautta siltoja sitten toisiin kristillisiin yhteisöihin ja sitten myöskin tuonne ei-kristittyihin.
Piispanvaalitentti. Olen Ariel Neulonimme täällä studiossa edelleenkin Jouko Ala-Prinkkilä ja Terhi Kaira. Otetaanpas teema yhteiskristillisyydestä. Lapon hiippakunnassa varsinkin täällä Seinäjoen seudulla näkyy yhteiskristillisyys vahvana piirteenä. Kun koronapandemia alkoi, olen käsittänyt, että Seinäjoen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra, sitten paikallisen vapaa-seurakunnan johtaja, kuten helluntai-seurakunnan johtaja, kokoontuivat pohtimaan yhdessä, että no mitäs nyt? Jos mennään piispalliseen asemaan ja arkeen, niin minkälaisena te näette dialogin ja käytännön yhteistyön merkityksen esimerkiksi helluntailaisten vapaakirkon karismaattisten eri yhteisöjen sekä katolisen ortodoksien kanssa? Terhi Kaira.
Mä näen oikeastaan tässä kolme tasoa. Eli mä pidän tärkeänä, että kokonaiskirkon tasolla neuvotellaan kirkkokuntien välillä ja harjoitetaan tämmöistä opillista ekumeniaa. Toisekseen mennään tärkeäksi paikallisekumenian, eli sen, että tehdään yhdessä ja kokoonnutaan silloin, kun on tarpeen ja kokoonnutaan silloinkin, kun ei ole välttämätön kriisi tai tämmöinen akuutti tilanne, vaan yhdessä paikkakunnalla hoidetaan kirkon yhteistä tehtävää. Ja sitten mä näen sen kolmannen tason, mikä on kristittyjen välistä yhteyttä, henkilökohtaista yhteyttä, sitä, että me kannustetaan meidän seurakuntalaisia keskustelemaan uskon asioista myös toisiin kirkkokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa. Ja mä ajattelen, että nämä kaikki tasot liittyy toisiinsa ja ne on vähän niin kuin semmoista liukumaa ja ne yhdessä muodostavat sitten meidän kirkkomme ekumeenisen toiminnan.
Jouko Ala-Prinkkilä.
Joo. Minusta Terhi kuvasi tuossa hyvin nämä eri ekumenian tasot, ja mä toisin siihen sitten lisäksi tämmöisen näkökulman, mitä mä pidän tärkeänä, nousee suomalaista kansanperinteestä tämmöinen sanonta, arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin. Että jotta me voidaan yksittäisenä kristittyinä tai kristittyjä yhteisöinä olla tekemässä toisten kanssa, niin meidän on hyvä ensin arvata oma tilamme, hahmottaa oma identiteettimme, tietää keitä me olemme, luterilaisina kristittyinä. Mutta sitten samalla antaa arvo toisellekin, nähdä se hyvä ja arvokas, mitä muiden kirkkojen piirissä on löydetty. Ja kauhean seurakunnan tasolla meillä on yhteys kaikkiin paikkakunnallamme toimiviin kristillisiin yhteisöihin. Ja ajattelen, että myöskin piispan virkaan kuuluu se, että on avoin muihin yhteisöihin nähden.
No sitten suhteet kirkon herätysliikkeisiin. Herännäisyydellä on vahva tuki kirkon eri piispoilta, mutta jos ajatellaan vanhoja herätysliikkeitä, vaikkapa Sleystä rukoilevaisiin tai lestadiolaisiin ja toisaalta taas viidesläisiä herätysliikkeitä, niin yhteyden edistäminen ja yhteistyö näiden edellä mainittujen herätysliikkeiden kanssa, mikä on olennaista, Terhi Kaira?
Mun mielestä aina olennaista on etsiä sitä, mikä on yhteistä. Eli mikä näitä liikkeitä yhdistää. He itse varmasti pitävät huolta siitä, että he tavallaan vahvistavat sitä omaa identiteettiään ja tarjoavat omille jäsenilleen sen hengenliikkeen mukaista toimintaa. Mutta piispana varmasti miettisin ja kokoaisin foorumeita, joissa voidaan yhdessä miettiä sitä, että mikä meitä yhdistää. Ja mun näkemyksen mukaan se on nimenomaan seurakunnan Jumalan palvelus, mikä meitä yhdistää. Herännäisyyden piirissä, mihin itse läheisimmin liityn, niin on aina sanottu, että kirkkoon mennään niin kauan, kun siellä luetaan uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Ja ajattelisin, että meidän herätysliikkeiden identiteettiin kuuluu se, että ollaan osa laajempaa kokonaisuutta, osa sitä seurakuntaa. Silloin kun toimin Seinäjoella seurakuntapappina sen 4 vuotta, niin minun vastuualueellani oli nimenomaan herätysliikkeyhteistyö. Eli olen tehnyt kyllä yhteistyötä kaikkien näiden järjestöjen kanssa.
Jouko Ala-Prinkkilä.
Ajattelen, että samalla tavalla kuin kirkon suhteessa muihin kristillisiin yhteisöihin korostuu tämä yhdessä tekeminen, niin myöskin sitten seurakunnan tai hiippakunnan suhteessa herätysliikkeisiin korostuu se, että olisi hyvä järjestää semmoisia yhteisiä tilanteita ja kokoontumisia, jossa voidaan kokea keskinäistä yhteyttä ja tarkastella sitä, mikä yhdistää. Muistelen muutaman vuoden takasta tilaisuutta Kauhajoella, jonne oli kutsuttu kaikkien Kauhajoella toimivien herätysliikkeiden edustajat ja väki. Siellä veisattiin jokaiseen herätysliikkeeseen niiden perinteisiin kuuluvista laulukirjoista joku laulu tai virsi. Siellä jokaisen herätysliikkeen edustaja piti lyhyen puheen siitä, että mitkä on niitä olennaisia piirteitä heidän herätysliikkeessä ja millä tavalla he näkevät muut. Ja se oli upea ilta, että jotain tämmöistä on hyvä nähdä. Herätysliikkeet on nimensä mukaisesti tarkoitettu kirkolle herättelijöiksi, että mä oon omilla ehdokassivuillani todennut, että ne on yhtä aikaa kivi kengässä, mutta ne voi olla myöskin kruunun jalokiviä.
Yhteiskristillinen mediatalo IRR-TV on suunnittelemassa koko Suomen kattavaa mediamissiota syksyyn 2022. Ja tahohan on järjestänyt mediamissiota eri puolilla maailmaa, mutta vuodesta 2011 alkaa myös Suomessa yhteensä 7. Pääkaupunkiseudun, Varsinais-Suomen, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Satakunnan, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan sekä Pohjanmaan alueen mediamission jatkoksi vuoteen 2022 on suunnitteilla siis koko Suomen kattava mediamissio, johon on kysytty kirkkoa mukaan ja piispojen kanssa on käyty keskustelua. No, ainakin Pohjanmaan missiossa koettiin jo joku vuosi sitten tiettyä ristiriitaisuutta siitä, että mitenkä asiat sanotetaan ja millä tavalla tullaan esille. Muun muassa herännäisyyden piiristä kuului kritiikkiä silloisen Ilkka-lehden kirjoituksissa, mutta miten Jouko Ala-Prinkkilä, minkälaista yhteyttä sitten tämän osalta lähtisit luomaan, vai jos olisit piispa, niin miten suhtautuisit asiaan?
No joo, kyllä mä ajattelen, että olisi hyvä, että kristityt myöskin yhdessä antavat yhteistä todistusta tälle yhteiskunnalle ja maailmalle. Mutta sitten tämmöiset yhteiset kampanjat vaativat kyllä yhteistä suunnittelua sillä tavoin, että näiden yhteisöjen johtajat voisi ensin yhdessä suunnitella sitä sisältöä ja miettiä, että mikä meitä nyt eniten yhdistää ja ikään kuin siltä pohjalta sitten tuoda näitä erilaisia niin kuin teemoja esiin. Meidän seurakunta viimeksi oli mukana tässä, mutta siinä oli joitakin käytännön ongelmia, jotka häiritsi. Ja sitten myöskin tämä kysymys tästä, että korostuuko siinä liikaa tietyn tyyppiset perinteet. Että olisin toivonut, että siinä olisi vähän enemmän ehkä vielä se yhteiskristillisyys tai ekumeenisuus ollut näkökulmana.
Terhi Kaira.
Olen useissa yhteyksissä sanonut, että mun mielestä kirkon kannalta merkittävimmät strategiset valinnat tehdään paikallisseurakunnassa. Ja mä ajattelen myös, että kirkon kannalta se merkittävä perustyö tehdään siellä paikallisseurakunnassa. Ja kun seurakunta kokoontuu joka sunnuntai Jumalan palvelukseen ja heidät lähetetään sitten maailmaan julistamaan evankeliumia, todistamaan Kristuksesta ja palvelemaan toinen toistaan, niin siinä on se meidän perusmissio. Eli se on joka viikkoinen missio, mihin me seurakunta lähettää jäsenensä. Ja ajattelen, että näillä tämmöisillä mediatapahtumilla ja massatapahtumilla on tietysti oma funktionsa, mutta se on niin kuin toissijainen siihen perustehtävään, perustyöhön nähden. Olen samaa mieltä Joukon kanssa siitä, että silloin kun kirkko tai seurakunta lähtee mukaan tämmöiseen yhteiseen ponnistukseen, niin silloin täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa niihin sisältöihin ja pitää olla mahdollisuus olla aidosti sitä, mitä on. Että jos mission tavallaan varjolla tai missiossa koitetaan peittää kaikki opilliset kysymykset, koitetaan peittää yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset esimerkiksi, niin mä en ole varma, pystyykö seurakunta silloin aidolla tavalla omasta identiteetistään käsin olemaan siinä mukana.
Mennään sitten vähän henkilökohtaisemmalle tasolle. Nimeä kolme sinulle tärkeää hengellisesti puhuttelevaa laulua, jotka kuvaavat jotenkin olennaisella tasolla sitä, miten hengelliset teemat ja usko väreilevät. Terhi Kaira.
Ensimmäinen, mikä tulee heti mieleen, on siis perheemme iltavirsi Maat metsät hiljenneinä. Vanha väkevä virsi, joka liittää meidät tähän luomakuntaan ja toinen toiseemme. No sitten tässä piispanvaalin aikana mulla on ollut tai soinut monta kertaa mielessä virsi 525, suurempi kuin sydämeni.
Se tuli ihan oikealla tavalla.
Jossa puhutaan siitä, että Jumalan kutsumus on isompi kuin meidän omat ajatukset tai oma mieliä, että rukous ja Raamattu ja hiljaisuus voi kantaa meitä eteenpäin. Ja ehkä kolmas virsi voisi sitten olla sieltä lisävihon puolelta. Kaija Piispa ja Jaakko Löytyn Edessä reitti tuntematon aukeaa. Siinä on jotakin sellaista vähän sydänjuuria vapasuttavaa.
Kahden maan kansalaista siinä. Joo, eli virsien puolella vahvasti toki. Nyt kun ollaan aakeella laakeella, niin voi valita vähän kauempaakin, mutta näin mentiin. Jouko Ala-Prinkkilä.
No ensimmäisenä tuli mieleen virsikirjan lisävihkon puolelta virsi 932 muistaakseni. Oi ihmeellistä armoa. Amazing Grace. Ja se tuli mieleen sen takia, että tässä hiljattain muistelin kesäämme Yhdysvalloissa ja siihen kesään liittyi nämä Yhdysvaltain kirkkosurmat. Ja silloin presidentti Obamalla oli todella vaikea tehtävä yhdistää kansakuntaa, joka oli niin kuin ihonvärin tai rodun perusteella jakautunut kahtia. Ja se tapa, kun hän meni sitten siihen seurakuntaan, siihen kirkkoon, jossa hän oli tapahtunut, sen pastorin muistotilaisuuteen, joka kuoli siinä niin kuin hän päätti puheensa, niin hän itse lauloi sen Amazing Grace-laulu. Ja silloin mä ajattelin, että tässä on nyt jotakin, jossa katsellaan Jumalan armon näkökulmasta tätä kauheutta ja löydetään se yhdistävä silta siihen tilanteeseen. Ja jotain samaa on siinä, että eri kristillisten yhteisöjen perinteeseen tuo laulu on aika vahvasti kuulunut. Sitä voidaan yhteiskristillisissä tilanteissa iloisesti yhdessä laulaa. Nyt, sitten mä yllätyksekseni huomasin, tai en mä tiedä onko se yllätys, mutta että meillä on sama toinen virsi Terhin kanssa, eli tuo Suurempi kuin sydämeni. Siinä on jotain sekä kristillistä että vähän körttiläistä tämä ajatus niin kuin Jumalan suuruudesta verrattuna ihmisen pienuuteen. Ajatus siitä, että tapahtuipa omassa elämässä mitä tahansa. Olipa minulla kuinka suuria epäilyksiä, lankeemuksia, kompurointeja elämässäni tahansa, niin se Jumalan armon ja rakkauden suuruus peittää ne kaikki. Ja kolmas, nyt mä sanon kaksi, jos toinen on sama kuin Terhillä, niin molemmat puhuu kahden maan kansalaisuudesta. Toinen on Pekka Simojoen kahden maan kansalainen, toinen tämä Jaakko Löytyn kahden maan kansalainen. Ne on sävyltä hyvin erilaisia. Toisessa on ehkä vähän sitä taivaallista iloa ja toinen nousee ehkä täältä maasta ja niistä vastoinkäymisistä, mitä ihmisillä on. Mutta molemmissa tulee vahva toivon sanoma ja kokemus siitä, että Jumala johdattaa ja vie perille.
Siinäkin on tämä hybridimalli ja sillan rakennus, joo. Näin on, en tiedä miten piinava hetki tämä on ollut teille, mutta piinattu kuitenkin. Kaikki neljä piispa-kandidaattia. Ja tänään mukana ovat olleet siis kaksi teologian tohtoria, hiippakuntadekaani ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän jäsen sekä tuomiokapitulin asiantuntijoiden esimies Terhi Kaira sekä sitten Kauhajoen kirkkoherra Lääni Rovasti ja piispan kokouksen ekumeenisten asiantoimikunnan jäsen Jouko Alaprinkkilä. Kiitoksia teille ja onnea, menestystä, siunausta matkaan. Kävi miten kävi, toivottavasti hyvin käy. Ja radiodei.fi osoitteesta löytyy sitten tämäkin keskustelu pidempänä versiona, kuten aiempikin Jukka Jämsen ja Matti Salomen piispan vaalitentti. Ja ensimmäinen kierros tosiaan on toinen päivä marraskuuta sitä jännitellessä. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Piispan vaalitentti.